новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Європейський Союз готовий до поглиблення відносин з Україною в таких галузях, як торгівля, енергетика, візи тощо, в разі якщо нова українська влада просуватиме реформи. Штефан Філе, комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства, повідомив сьогодні на семінарі в Брюсселі, що імовірність формування нового уряду в Україні за президентства Віктора Януковича забезпечує їй можливості впоратися з новими викликами Євросоюзу. Україні необхідно навести лад в політиці та економіці в своєму домі, зокрема, знову відновити кооперацію з Міжнародним валютним фондом і ухвалити бюджет на 2010 рік, а це, в свою чергу, допоможе їй впоратися з глибокою рецесією. Філе також зазначив, що Україна повинна розібратися зі своєю енергетичною інфраструктурою і більш серйозно проявити свої зусилля у боротьбі з корупцією. Президент України Віктор Янукович підписав указ, що скорочує його заробітну плату на 50%. Повідомляє прес-служба глави держави у четвер. Цим указом, спрямованим на скорочення видатків державного бюджету, Янукович також передбачив скорочення видатків на забезпечення діяльності глави держави, скорочення на 20% видатків консультативних, дорадчих і інших допоміжних служб президента, місцевих державних адміністрацій. Розмір зарплати президента його прес-служба не повідомляє. До міжнародних подій. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі сьогодні розглянув позов акціонерів компанії «Юкос» до влади Російської Федерації. Акціонери звинувачують російський уряд в тому, що «Юкос» був зруйнований з політичних мотивів. У ході судового засідання представники компанії заявили, що банкрутство «Юкоса» було неправомірним. Акціонери вимагають відшкодування завданих збитків і компенсації в розмірі майже 100 мільярдів доларів. Рішення суду, як очікується, може бути ухвалено. Але не через кілька місяців. Понад 20 тисяч мешканців Уганди змушені були покинути свої оселі, затоплені повінню. За повідомленням місцевої влади, лихо спричинене зливами в Уганді ускладнює пошуки сотень зниклих безвісти. Угандійський Червоний Хрест інформує, що знайдено тіла 92 загиблих. Дитина вагою меншою від будь-коли зареєстрованих у світі, лише 275 грамів, народилася в Німеччині і вижила, незважаючи на те, що для життєздатності організму необхідно при народженні щонайменше 350 грамів, повідомляють лікарі університету німецького міста Геттінгема. Більш детально про це у наступному випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 4 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Шлях до стабільності чи узурпація влади Верховна Рада змінює регламент.
Я держу Конституцію в руках, і тут чітко написано, що коаліція формується з депутатських фракцій. А ви хочете туди всунути ще і просто депутатів. Хлопці, ви робите страшенну помилку.
Вибори в Іраку затьмарюють проблеми безпеки.
За словами кореспондента Радіо Свобода в Іраку, і цього року не очікується, що явка буде великою.
Чи було масове вбивство вірмен майже 100 років тому геноцидом? За проблему взялися американські конгресмени. І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Верховна Рада затвердила в цілому зміни до закону про регламент, які дозволяють формувати коаліцію не лише з фракцій, але й з окремих депутатів. Це передумова до створення коаліції у складі фракції Партії регіонів, комуністів, Блоку Литвина та окремих бютівців, нашоукраїнців та позафракційних депутатів. Натомість опозиція в такій зміні внутрішніх правил роботи парламенту бачить грубе порушення Конституції, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За нову редакцію закону про регламент проголосували 229 народних обранців. Крім фракцій партії регіонів, блоку Литвина та Компартії, за голосували декілька членів фракції НУНС, БЮТ та всі чотири позафракційні депутати. Досі чинний закон про регламент чітко визначав, що коаліцію утворюють парламентські фракції, а крім того надаються підписи не менше як 226 депутатів, які входять до складу цих фракцій. Про необхідність внести зміни до регламенту почали говорити дедалі частіше відтоді, як стало зрозуміло, що в складі фракції НУНС немає більшості згідної, аби фракція увійшла до коаліції з партією регіонів. Відтак, аби уникнути перевиборів, три фракції та окремі депутати скасовують норму, що залишає право на утворення коаліції лише за фракціями. Досі чинний закон про регламент президент Віктор Ющенко підписав 16 лютого цього року. Депутат регіонал Владислав Лук'янов вважає, що в такій швидкій зміні регламенту немає нічого ненормального.
Зміни до законодавства приймаються постійно. І вони приймаються не тільки тому, що є помилкові якісь дії, але й тому, що складається інша практика, інші реалії виникають. Так само і в законі про регламент. І ми мусимо унормувати ситуацію, яка є, для того, щоб не порушувати закон.
Натомість фракція БЮТ та частина наших українців впевнені, що подібні зміни прямо суперечать Конституції, каже бютівець Володимир Філенко.
Я держу Конституцію в руках, і тут чітко написано, що коаліція формується з депутатських фракцій. А ви хочете туди всунути ще і просто депутатів. А далі почитайте ще роз'яснення Конституційного суду. Президент України Янукович, гарант Конституції, ніколи не підпише ваші зміни до закону, і ви вляпаєтесь.
Колишній віцеспікер, вчений правник Віктор Мусіяка, вважає, що створення коаліції в новому форматі можна потрактувати як спробу узурпації влади.
Коаліцію мають створювати фракції, в яких кількість народних депутатів має бути більшою половини конституційного складу Верховної Ради. А просто зібрати 226 підписів, то це явно антиконституційна дія. Якісь ідеї ходять, що ми створимо, а там, поки Конституційний суд буде розбиратися, то вже наступні вибори будуть. Я так думаю, що така дія може абсолютно сприйматися, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Коли зміни до регламенту буде ухвалено остаточно, наразі невідомо. В кулуарах парламенту кажуть, що теоретично ще залишаються перспективи для домовленості між партією регіонів та НУНС. У такому разі сумнівні з точки зору закону зміни можуть виявитися і непотрібними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, понад 65%, на запитання, що краще, стара коаліція, нова коаліція чи дострокові парламентські вибори, перевагу віддала останньому виборам. Політики тим часом скептично оцінюють такий розвиток подій, розповідає Зиновій Фрис.
Чи можливі дострокові парламентські вибори, яких так хочуть відвідувачі нашого сайту і наші слухачі? Ось що сказала, приміром, слухачка з Полтавщини.
Мені здається, що краще, якби були перевибори. Може, нові сили прийдуть, увільються, нова свіжа кров. Щоб було кому думати, говорити, і щоб не було дідівщини в Верховній Раді.
Олена Бондаренко з партії регіонів каже, що перспектива дострокових виборів як один із варіантів розвитку подій можлива.
Ну, це саме ні.
Однак це найнесприятливіший варіант розвитку подій для України. Тому що за останні кілька років Україна практично ледве не кожний рік проводила вибори.
Колега Бондаренко, бютівець Сергій Власенко каже, що все залежатиме від президента Віктора Януковича. Втім, пан Власенко бачить насправді інший сценарій розвитку. Він, зокрема, упевнений, що зміни до закону про регламент наступного тижня будуть остаточно ухвалені парламентом і підписані президентом, і коаліція буде сформована незаконно, підкреслює бютівець. Він поскаржився, що представник партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що після цього БЮТ може звертатися до Конституційного суду. Власенко каже, що у такому випадку розгляд справи може тривати рік, два чи навіть три, бо
Конституційний суд знаходиться під політичним впливом партії регіонів, і я думаю, що дійсно ми будемо слухати цю справу рік, два або три.
Вважає бютівець Сергій Власенко.
А думки експертів та політиків збирав наш колега Зиновій Фриз. Про завдання нової нової опозиції ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». А наш гість В'ячеслав Кириленко – народний депутат Нунцівець.
Думаю, що починати президентську каденцію із, по суті, просування неконституційних рішень у парламенті, бо це саме ініціатива партії регіонів, сьогоднішні зміни до регламенту, це є дуже помилковий і хибний крок для цілої країни і помилкове рішення нового президента.
слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Вашингтоні закордонний комітет Палати представників Американського конгресу обговорює резолюцію, яка визнає масове вбивство вірмен під час Першої світової війни геноцидом. Туреччина вже попередила офіційний Вашингтон, що схвалення такого документу може серйозно нашкодити двостороннім відносинам. Під час обговорення конгресмен Говард Берман, голова комісії, заявив:
Turkey is a vital and in most respects a loyal ally of the United States.
Туреччина є важливим і здебільшого лояльним союзником Сполучених Штатів у нестабільному регіоні. Ми також є лояльними союзниками Туреччини і повинні надалі залишатися такими. Але при всьому тому ніщо не виправдовує небажання Туреччини визнати реальність геноциду вірмен, заявив американський політик.
Reality of the Armenian genocide.
І до нашого ефіру долучився кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Чому саме тепер американські законодавці взялися за таке далеке питання історії?
Ну, Конгрес неодноразово розглядав резолюцію щодо цього питання. Останнього разу 3 роки тому. І Білий Дім досі успішно переконував законодавців утримуватися від застосування терміну «геноцид». Президент Джордж Буш навіть погрошував накласти вето, якщо резолюцію ухвалять. Знищення 1,5 мільйона турецьких вірмен почалося 1915 року за Отаманської імперії. Туреччина, як її спадкоємиця, енергійно протестує проти наміру американських законодавців визнати убивство вірмен актом геноциду, стверджуючи, що подія була спричинена трагічними обставинами вигнання вірменського населення під час війни. Сучасна Туреччина – ключовий союзник Америки на Близькому Сході, член НАТО. А визнання геноциду вірмен, як стверджує Анкара, розгніває турецький народ і погіршить взаємини між двома державами. Резолюція, правда, не має зобов'язуючої сили. Вона лише має надійти на обговорення і голосування усієї палати представників, Мар'яна.
Юрію, Туреччина проти, чи це враховують у Вашингтоні?
Враховують, звичайно. Коли у представника Держдепартаменту запитали, яким чином ухвалення резолюції про геноцид може вплинути на взаємини з Туреччиною, Філіп Краулі відповів ухильно: ми, каже, добре усвідомлюємо, як всі ставляться до цього питання. А от Гіларі Клінтон, державний секретар США, висловилася відвертіше, заявивши: ми зацікавлені у цілковитому, відвертому і справедливому визнанні фактів стосовно тих історичних подій. Конгресмен Берман нагадав колегам, що
nearly 2 dozen other countries, including France, Canada, Russia, Switzerland.
Майже 2 дюжини інших держав, включно з Францією, Канадою, Росією, Швейцарією та Чилі, формально визнали геноцид вірмен. Так само зробив Європейський парламент. Як світовий лідер в обстоюванні прав людини, США морально зобов'язані приєднатися до них.
Про дискусії в американському конгресі, де зараз закордонний комітет Палати представників обговорює резолюцію, яка визнає масове вбивство вірмен під час Першої світової війни геноцидом, ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. А в Іраку закінчується передвиборна кампанія. У неділю 7 березня громадяни мають обрати новий парламент держави. Проте вибори відбуваються у напруженій атмосфері, коли і кандидати, і виборці побоюються масових акцій через загрозу тероризму. Докладніше про атмосферу в Іраку розповість Марія Щур.
Згідно з Конституцією Іраку, до парламенту мають увійти понад 300 депутатів, з них 82 жінки. В іракській столиці Багдаді вибори є найбільш обговорюваною темою на вулицях та в мечетях. Очікується, що явка буде великою, незважаючи на те, що політична кампанія через міркування безпеки часто обмежувалася розклеюванням агітаційних плакатів.
Як говорить в інтерв'ю агентству Рейтер, працівник багдадської лікарні, значна кількість іракців покладає великі надії на ці вибори.
Іракці очікують цього дня. Іракці будуть дуже раді обрати своїх обранців, які представлятимуть їх. Ми хочемо обрати нашого Спасителя. Ми обираємо людину, яку ми знаємо, і яка є спроможною послужити нашій країні. Це велика честь для іракців проголосувати за своїх обранців.
Як передає місцевий кореспондент Радіо Свобода з міста Рамаді, що є столицею провінції Анбар, у місті панує атмосфера очікування та побоювання. Адже у цьому переважно сунітському районі країни різко погіршилася безпекова ситуація. У провінції не припиняються терористичні атаки, включно із самогубними нападами проти цивільного населення та офіцерів безпеки. За 14 місць, що закріплені за провінцією, змагаються представники 21 політичної групи провінції. Головним питанням буде питання безпеки під час виборів. На минулі вибори, коли обиралися представники місцевої влади, прийшло лише 40% виборців. За словами кореспондента Радіо Свобода в Іраку, і цього року не очікується, що явка буде великою. Не в останню чергу через те, що багато людей розчаровані у спроможності влади налагодити нормальне життя громадян. Марія Щур, Радіо Свобода.
І за останніми повідомленнями з Іраку, сьогодні вже були випадки насильства на двох виборчих дільницях, де відбувалося дострокове голосування. Загинуло 14 осіб і ще 48 поранено. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Чи спроможні українські олігархи бути рушіями реформ?
Національний капітал пройшов важкий шлях виживання в 90-х роках на Донеччині, і там тоді ще конфлікти були з російськими капіталістами. І я не впевнений, що українські капіталісти зараз просто так здадуть все те, що вони там надбавали.
Що Віктор Янукович як президент може привезти з Москви?
Російська сторона може піти на зустріч дружньому українському уряду, але ідея створення газового консорціуму застаріла на років 5-6.
Малечий раціон чи якісне в Україні дитяче харчування?
Перевіряти якість можна лише проводячи лабораторні дослідження. От в минулому році таких коштів в бюджеті не було виділено.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Після цьогорічних виборів президента українські олігархи посилили позиції. Їхній вплив на державу називають найбільшим у Європі. Такого висновку дійшли українські спостерігачі, учасники сьогоднішнього круглого столу у Києві. Щодо того, чи спроможні олігархи працювати на національні інтереси, думки учасників розділилися. А дискусію підсумує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більшість українців під словом олігарх розуміють дуже багатого бізнесмена, який здатен впливати на рішення державної влади. Такі результати останніх опитувань Академії політичних наук України. Появі олігархів сприяла діяльність президента Леоніда Кучми, а за часів Ющенка вони перетворилися на головну політичну силу, пояснює політолог, народний депутат від НУНЦ Олесь Доній.
Олігархи зуміли засвідчити, що вони невразливі, що вони спроможні окуповувати вже не лише економіку, а й мас-медіа, і політику. Хтось прикупив проукраїнські партії, хтось більше проросійські. З цим буде змушений рахуватися кожен президент. Що цьому сприяє? В Україні один з наймінімальніших відсотків у створенні ВВП малого і середнього бізнесу в усій Європі.
Гальмівним фактором для посилення олігархії Олесь Доній вважає конкуренцію між чисельними фінансово-владними групами. Проте, за його словами, зі зміною влади великий бізнес консолідується, і це вже становить загрозу демократії. З іншого боку, саме олігархи є рушійною силою української економіки, головними благодійниками та наповнювачами бюджету, вважає дослідник великого бізнесу Сергій Руденко, автор книги «25 багатіїв України». А крім того, сучасна українська олігархія фізично не може діяти всупереч національним інтересам України, наголошує Сергій Руденко.
Під час виборчих перегонів говорили, що один із кандидатів Росії здасть Україну. Це виглядало дуже смішно, тому що національний капітал пройшов важкий шлях виживання в 90-х роках на Донеччині, і там тоді ще конфлікти були з російськими капіталістами. І я не впевнений, що українські капіталісти зараз просто так здадуть все те, що вони там надбавали. Чи можуть його інтереси співпадати з інтересами національних? нелегальними. Можуть, правильно?
Проте все це можливо лише за умови, коли суспільство і держава постійно контролює вплив олігархів, переконаний економіст Олександр Пасхавер. Він наголошує, що в Україні такого контролю досі немає.
Крупний капітал веде себе так, як йому дозволено.
Великий капітал поводиться так, як йому дозволено. Якщо це всупереч інтересам суспільства, винне суспільство. До прикладу, всі лають бізнесові структури Київського міського голови Черновецького. Проте народ досі не повстав і не побив вікна у Київраді, як це зробили би у Греції. Олігархи – це величезна енергія, яку можна спрямувати у позитивне русло. Але ми досі не спромоглися створити умови, за яких вона була би позитивною.
Як общество не можемо створити такі умови, при яких він був би позитивним.
Підсумовує Олександр Пасхавер. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Візит до Москви буде крутим поворотом у бік поліпшення українсько-російських відносин. Про це напередодні першої поїздки до Росії у новому статусі, а ця поїздка запланована на завтра, заявив Віктор Янукович. Президент пообіцяв також, що у Білокам'яні обов'язково порушать питання газових угод і газотранспортного консорціуму. Чого ж варто очікувати від поїздки Януковича до російської столиці, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Ідея консорціуму полягає у якомога ширшій участі України у газовому ланцюжку між Росією та Європою, пояснює Радіо Свобода колишній міністр ПЕК, народний депутат від партії регіонів Юрій Бойко.
Європа і Росія будує газопроводи в обхід України. І ми не можемо стояти осторонь цього процесу. Бо якщо така ситуація продовжиться ще 3-4 роки, то потім газотранспортна система наша просто не буде мати газу, а весь газ буде йти по газогону кругом України. І тому модель, яку пропонує наш президент, яка дозволить зафіксувати об'єми газу і транзиту через нашу країну, буде запропоновано нашим партнерам і в Європі, і в Росії.
Російська ж сторона уже дала зрозуміти, суттєвих змін у газових відносинах чекати не варто. І, як зазначив керівник «Газпрому» Олексій Міллер, пропозиція Януковича щодо необхідності перегляду рішення про будівництво газогону «Південний потік» буде відхилена. «Газпром» влаштовують і газові контракти, і ціна газу для України. Але все ж компанія готова вислухати конкретні пропозиції української сторони, говорить Міллер. Що ж до зміни газових контрактів, то російська сторона може піти на це лише якщо Україна погодиться передати їй частину газотранспортної системи. Про це Радіо Свобода заявив депутат Держдуми із фракції «Єдина Росія» Сергій Марков.
Російська сторона може піти на зустріч дружньому українському уряду. Але ідея створення газового консорціуму застаріла на років 5-6. Росія вже інвестувала у інші проекти. І вкладати гроші в українську газотранспортну систему російській стороні буде вигідно, лише якщо вона буде її власністю. Скажімо, такий варіант. Третина належить Росії, третина Європі і третина Україні. Логіка достатньо проста.
Утім, Україна може домогтися перегляду контрактів з Росією і без здачі ГТС. Адже сьогодні це продиктовано ситуацією на газовому ринку Європи. Про більш гнучкі умови постачання блакитного палива із «Газпромом» уже домовилися німецька компанія «Рургаз», французька «Газ де Франс» та італійська «Ені». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Дитяче харчування в Україні якісне. Про це заявили у науково-дослідному центрі споживчих експертиз «Тест». Свої висновки експерти зробили на основі лабораторних досліджень, які проводили у січні-лютому цього року. Чи варто після цього заспокоїтися? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Фахівці Центру споживчих експертиз «Тест» взяли на тестування 7 марок дитячого яблучного пюре. 2 пюре українського виробництва оцінили на відмінно. Президент Центру споживчих експертиз Валентин Безрукий таким чином пояснив критерії, за якими проводили дослідження.
Ми дивилися за кислотністю, за наявністю крохмалів, за співвідношенням кислот лимонної та яблучної, враховували, чи є консерванти та барвники. Крім того, зважали на вміст речовини гідроксиметилфурфурол. Отака речовина є небезпечною, маючи канцерогенний характер. На жаль, величезною проблемою для нашої країни є відсутність нормативів щодо списку небезпечних канцерогенних речовин, куди входить і гідроксиметилфурфурол.
Водночас, незважаючи на оптимістичні результати цього дослідження, експерти визнають, що Україна на десятки років відстає від держав Заходу щодо нормативів для продуктів дитячого харчування. Про це говорить завідувач відділу гігієни харчування Українського науково-дослідного інституту харчування Владислав Сластін.
Є суттєві различия в отношении національного законодательства.
Є суттєві відмінності і стосовно національного законодавства та європейського. Ми приблизно відстали на 25-30 років, бо в Європі діє законодавство, яке регламентує загальні принципи безпеки, якості харчових продуктів, а також вимоги до маркування харчових домішок тощо. І потім це стосується певних категорій харчів. У нас, на жаль, такої системи не існує.
У нас, на жаль, даної системи не существує.
Тотальний контроль з боку держави продуктів дитячого харчування неможливий, бо охопити все нереально, констатує перший заступник голови Держспоживстандарту України Юрій Шерко.
Перепровірити все вкрай складно. Перевіряти якість можна лише проводячи лабораторні дослідження. От в минулому році таких коштів в бюджеті не було виділено, тому це трохи ускладнило задачу.
За даними соціологічних опитувань батьків, лише чверть українських малюків, вік яких максимум 3 роки, систематично вживають молочні та кисломолочні продукти. Половина респондентів частує малечу молоком, призначеним для харчування дорослих. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І ще почуємо ваш голос на свободі. Чим ви годуєте чи годували своїх малюків?
Грудю кормили, пюре, фрукти, овочі, а чи там покупати?
Ну, в першу чергу, звісно, все має бути натуральним, домашнім. Тобто ми купували молоко у бабок, значить, намагались купувати все на базарі. Тому що в магазині, коли дещо не прочитаєш, значить, скрізь присутні є різні хімікати.
Іноземні несли, посоветували. Педіатри. Дорого, ну нормально.
Мама кормила до 3 років своїм молочком. Дуже опасно з сумішами. І на звичайні продукти.
Ну, як можна качественні щось вибирала. Більше отечественне, молочні смісі, малышка. Ні алергії не було, нічого не було.
А докладніше про те, чи безпечне в Україні дитяче харчування, ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умною політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Книга книг, так називається виставка рідкісних видань Біблії, що відкрилася у Харківському літературному музеї. В експозиції представлені знакові для України видання Біблії. Факсиміле Остромирового Євангелія, Остроїської Біблії, перше видання першого українського перекладу Куліша. Особливо цікавими для відвідувачів стануть слобожанські ікони 19 століття. Про особливості слобожанського іконопису розповість Назар Ковальчук.
Козаки, віруючий народ, з їхнім переселенням на слобожанські землі починається будівництво церков і писання ікон. Образи святих обов'язково везли з собою, розповідає дослідник слобожанського іконопису В'ячеслав Шуліка.
Наприклад, озерянська ікона, яку поважають усі слобожани, була привезена з Західної України. Охтирська Богородиця, скоріш за все, була теж завезена, хоча ким саме і звідки, остаточно ми не знаємо. За моїми науковими розвідками, тут є румунський слід.
На виставці «Книга книг» Харківського літературного музею представлені ікони, які писали майстри і майстрині ще у 19 столітті. В центрі експозиції – ікона «Успіння Богородиці». Це витвір Борисівського іконописного слобожанського центру. З середини 18 століття створення ікон стає головною справою для мешканців Слободи Борисівка. Нинішнє розташування населеного пункту – Білгородська область. Неподалік від російсько-українського кордону. Більшість борисівських ікон в центрі – лик і руки святого. Такі образи поширювалися Російською імперією, переважно для селян. Хоча паралельно виготовляли ікони і для заможнього люду з різьбленням та інкрустацією.
Світові гамі домінували оливкові.
У кольоровій гамі домінували оливкові, рожеві та блакитні кольори. Більшість слобожанських ікон тяжіють до візантійської іконографії 13-14 століття.
На виставці також представлені ікони Чугуївської іконописної школи. Тепер духовні пам'ятки зберігаються в художньому музеї Іллі Репіна. Одна з ікон всесвітньо відомого художника – «Несіння Христа». Майстри безумовно стежили за західноєвропейськими тенденціями іконопису і додавали якісь місцеві особливості. Наприклад, пейзажі. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Передачу «Свобода сьогодні». І це була Мар'яна Андрачик, яка провела цю програму. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки основних подій. Європейський Союз вважає, Україні потрібні реформи, щоб просунутись далі до ЄС. Віктор Янукович підписав указ про скорочення своєї зарплати. У Москві пройшла зустріч Путіна і Бурджанадзе. Європейський Союз готовий до поглиблення відносин з Україною в таких галузях, як торгівля, енергетика, візи тощо, в разі, якщо нова українська влада просуватиме реформи. Штефан Філе, комісар ЄС з питань розширення європейської політики сусідства, повідомив сьогодні на семінарі в Брюсселі, що ймовірність формування нового уряду в Україні за президентства Віктора Януковича забезпечує їй можливості впоратися з новими викликами Євросоюзу. Україні необхідно навести лад в політиці та економіці своєму домі, зокрема, знову відновити кооперацію з Міжнародним валютним фондом і ухвалити бюджет на 2010 рік, а також більш серйозно проявити свої зусилля у боротьбі з корупцією, вважає єврокомісар. Президент України Янукович підписав указ, що скорочує його заробітну плату на 50%, повідомляє прес-служба глави держави сьогодні. Цим указом, спрямованим на скорочення видатків державного бюджету, Янукович також передбачив скорочення видатків на забезпечення діяльності глави держави, скорочення на 20% видатків консультативних, дорадчих та інших допоміжних служб президента місцевих державних адміністрацій. До міжнародних подій у Вашингтоні Комісія закордонних справ Палати представників Конгресу обговорює проєкт резолюції про визнання актом геноциду знищення 1,5-мільйонного вірменського населення Туреччини під час Першої світової війни. В перебігу обговорення проєкту резолюції конгресмен Говард Берман, голова комісії, заявив: Туреччина є важливим і здебільшого лояльним союзником Сполучених Штатів у нестабільному регіоні. Ми також є лояльними союзниками Туреччини і повинні надалі залишатися такими, але при всьому тому ніщо не виправдовує небажання Туреччини визнати реальність геноциду вірмен.
To the reality of the Armenian genocide,
заявив американський конгресмен. Колишня голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе під час візиту до Москви зустрілася з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Останній, зокрема, заявив, що розраховує на нормалізацію відносин з Грузією, опираючись на тих людей, які хочуть мати такі відносини з Росією. В ході зустрічі з Бурджанадзе Путін також наголосив:
Ми готові розвивати
відносини з усіма політичними силами, зі всім громадянським суспільством, як я вже казав, з цілим грузинським народом. Я дуже розраховую на те, що, покладаючись на тих людей, які хочуть мати нормальні відносини з Росією, ми зможемо відновити рівень наших відносин, який був до кризи, і будемо дивитися в майбутнє, будемо розвивати ці відносини.
Будемо дивитися в майбутнє, будемо розвивати відносини.
У свою чергу Бурджанадзе зазначила, що останнім часом російсько-грузинські відносини дійшли до трагічного глухого кута, проте висловила сподівання, що з цієї ситуації можна буде знайти вихід.
Нормальні відносини з Росією – це в інтересах мого народу,
це в інтересах моєї держави, це в інтересах вашого народу і вашої держави. Тому це потрібно зробити обов'язково. Це обов'язок кожного громадянина, тим більше тих, хто займається політикою. І я вважаю, що кроки, які в цій складній ситуації полегшать життя простих людей, ці кроки, вони дуже важливі.
Участь простих людей, ці шаги, вони дуже важливі.
Перед поїздкою до Росії Бурджанадзе заявляла,
що має намір зайнятися великою політикою і знову закликала до відставки президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Європейський суд з прав людини в Страсбурзі сьогодні розглянув позов акціонерів компанії «Юкос» до влади Російської Федерації. Акціонери звинувачують російський уряд в тому, що «Юкос» був зруйнований з політичних мотивів. В ході судового засідання представники компанії заявили, що банкрутство «Юкоса» було неправомірним. Рішення суду очікують через 2 місяці. Дитина вагою меншою від будь-коли зареєстрованих у світі, лише 275 грамів, народилася в Німеччині і вижила, незважаючи на те, що для життєздатності організму необхідно при народженні щонайменше 350 грамів, повідомляють лікарі університету німецького міста Геттінгема. Більше про це почуєте у випуску новин за півгодини, а також можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Завдання нової опозиції. Можливо, трохи ми поспішили з темою, але тим не менше, сьогодні будемо вважати, знову проявила себе так звана ситуативна поки що коаліція. Це означає, що вже все чіткіше оформляється опозиція. Ми сьогодні запросили до розмови В'ячеслава Кириленка, народного депутата від НУНС, лідера групи «За Україну». Пан Кириленко десь зараз підійде до нашої студії, а я попрошу слухачів звертатися до нас, ставити свої запитання, ділитися своїми думками щодо того, що відбувається в парламенті, за номером телефону 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Прошу, сідайте, пане Кириленко, вітаємо вас у нашій студії, одягайте наушники. Отож, сьогодні, 4 березня, Верховна Рада ухвалила за основу зміни до регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Це прямо суперечить статті 83 Конституції України, яка говорить, що право формувати коаліцію у парламенті надається лише фракціям, утвореним за результатами парламентських виборів. Це положення було підтверджене рішенням Конституційного суду, якщо не помиляюсь, у вересні минулого року. І Конституційний суд також сказав, що суб'єктом формування коаліції є фракції. Тобто це виключає можливість сформувати коаліцію на індивідуальній основі. Сьогодні у Верховній Раді трапилося щось зовсім відмінне від тих положень, які ми маємо і в Конституції, і в рішенні Конституційного суду. І пан Кириленко, наш сьогоднішній гість, сказав дослівно таке: робіть коаліцію як захочете, але група «За Україну» в неї входити не буде. Чому така позиція?
Група «За Україну» входити до коаліції з Партією регіонів не буде, і це для нас позиція, яка підтверджена неодноразово. Ми не хитаємося з боку в бік, як навіть частина наших колег по фракції, на жаль. Ми маємо чітку позицію. Ну, а робіть коаліцію, як хочете, звичайно, це такий вираз швидше фігуральний. Звичайно, ми зробимо все для того, щоб неконституційну коаліцію унеможливити. Але я думаю, що коли новий президент обрав тактику такого безміру, знаєте, правового і конституційного, то зупинити це лише у стінах парламенту буде складно. Ну, принаймні, це не буде так легко, як здається тепер. Думаю, що все прийде до того, що вже мало місце 2007 року. Тоді теж збільшували тодішню коаліцію, хотіли 300 депутатів, тобто конституційну більшість. Завершилось все позачерговими парламентськими виборами. Думаю, що врешті-решт ситуація до такого ж результату прийде і тепер. Тільки тоді ще ті вибори закінчились тим, що Янукович був змушений відійти від влади. Думаю, що починати президентську каденцію із, по суті, просування неконституційних рішень у парламенті, бо це саме ініціатива Партії регіонів, сьогоднішні зміни до регламенту, це є дуже помилковий і хибний крок для цілої країни. І помилкове рішення нового президента.
Сама Партія регіонів би це не змогла провести через парламент. Вона знайшла собі тих, хто допомогли їй це рішення здійснити. І хто знає, може сьогодні до вечора ще приймуть за основу. Але БЮТ уже заявили, що вони звертатимуться до суду. А Партія регіонів, в свою чергу, каже, що ми також ще раз звернемося до Конституційного суду. Маємо ми таке право чи не маємо? Що це за розмови? От є закон, є Конституція. Ми, громадяни, не розуміємо, що означають ці розмови. Чому ще раз треба звертатися до Конституційного суду?
Це означає, що дехто не навчається Конституції з першого разу, а хотів би наступати на одні і ті ж антиконституційні граблі багато разів. Маю на увазі партію регіонів і Віктора Януковича. Річ у тім, що можна і до кінця дня створити нову коаліцію, навіть прем'єра проголосувати, але якщо це буде зроблено незаконно чи навіть напівзаконно, то такою буде і підтримка та легітимність такого нового уряду і нового прем'єра. Я лише співчуваю тим нашим колегам із НУНС, які вже громогласно заявили про переговори з партією регіонів і продовжують це робити. Очевидно, не бачачи, що партія регіонів має на увазі усіх інших, в тому числі і тих, кого вона вважає навіть вірогідними партнерами, і робить все по-своєму. Незаконно і неконституційно, принаймні у цій частині. Це дуже погано.
Ми зараз продовжуємо, але послухаємо нашого слухача. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Я дзвоню із Києва. Дуже, дуже, дуже турбує нас те, що робиться зараз в парламенті. Як таки можна закон два приймати? Це можна купити людей нехороших, недобрих. Це страшно, можна подати Україну. Я ще дивую, як поведінка, звісно, фракція лейтенант. Пане Кириленко, зробіть все, щоб цей закон не пройшов. Будь ласка, ми тако на вас надіємося. Дякую.
Дякуємо вам і звертаюся до усіх, хто нас слухає. Коли ви телефонуєте до нас в студію, будь ласка, вимикайте приймачі, щоб не було цього подвійного еха.
Мова йде про політичну корупцію, як правильно зазначила слухачка. Це ж 2007 року, позачергові парламентські вибори виникли тому, що виник ефект політичної корупції, точніше, виникло явище політичної корупції, коли депутати, які прийшли по одних списках, по суті, змінювали політичну платформу і долучались до сили, які прийшли зовсім на іншій політичній платформі, що є прямим обманом виборців і що інакше називається політичною корупцією. Зараз буде точно так само. У нас пропорційна система. Вона погана, до речі, але вона пропорційна, яка означає, що депутат може бути лише членом фракції, по списку якої прийшов, і якщо він виходить із фракції, тобто перестає поділяти її позицію, то наслідком є втрата депутатського мандату. Що пропонує зараз партія регіонів? І на це, до речі, також ідуть частина, на жаль, наших колег із НУНСу і частина колег із блоку Тимошенко, до речі, також. Вони роблять вигляд, що немає ніякої платформи, яка призвела їх до парламенту, тобто нехтують голосами виборців, зраджують їх і кажуть, що ми індивідуально долучимося до коаліції, яка створена, можливо, буде партією регіонів, блоком Литвина і навіть комуністами. І до цього будуть долучені тушки, як тепер прийнято висловлюватись, частини депутатів із НУНСу, не знаю, це буде єдиний центр чи ще й інші політичні сили, і частина депутатів із БЮТу. Я думаю, що все це призведе до того, що відбудуться вибори рано чи пізно, і парламентську більшість партії регіонів втратить. Правда, я думаю, що треба буде поборотися з тим, аби люди також зрозуміли, що навіть такі нібито дрібні нововведення, які оце сьогодні пропонуються, вони можуть призвести до великих негативних наслідків.
Пане Кириленко, чому ваші колеги із НУНС йдуть на те, що порушувати Конституцію?
Поки що, дякувати Богові, це дуже незначна частина колег, якщо брати сьогоднішнє голосування. Так само частина таких людей є і в БЮТі. До цієї справи долучився повністю блок Литвина, вся компартія, партія регіонів. Це означає, що взагалі-то оцю політичну еліту, так звану, її треба змінювати. І цей клас повинен оновитися, весь політичний. І має бути змінена система виборів. Мають бути люди відповідальні, які обрані по інакшій виборчій системі. Чи змішаній, мажоритарно-пропорційні, чи за пропорційною з відкритими списками. Але ті люди, які будуть видимі, прозорі, передбачувані і зрозумілі, які пройдуть хоч якусь конкуренцію. А так, якісь непомітні люди попроходили і тепер вовсю торгують своїми голосами за портфелі і всі інші речі, які не мають нічого спільного з відкритою політикою.
Але аргумент, який вони наводять на захист своїх дій, він звучить, якраз оформляється у вигляді портфелів. Тобто вони кажуть, якщо ми отримаємо можливість, наприклад, мати свого прем'єра, фантастична можливість.
А ви думаєте, що це аргумент? Тобто, якщо ми відійдемо від частини своїх принципів, зате отримуємо прем'єра, який щось там буде робити, то ми тоді, виходить, є зрозумілі і прозорі політики. От при будь-якому прізвищі прем'єра ця позиція є вразливою. Тому що попереду будь-якого прізвища, хай навіть найвидатнішого, повинні йти принципи, які або будуть виконуватися в новій коаліції і новим урядом, або ні. Цієї розмови ж нема насправді. Всі пішли по простій схемі. Ми за того, умовно кажучи, Іваненка, а ми за Петренка. І давайте сперечатись. Дадуть нам Іваненка прем'єром, значить ми будемо дружити із партією регіонів. Не дадуть, не будемо. Це підхід
примітивний. Ще позавчора прізвище Арсенія Яценюка звучало як одне із наймовірніших на те, щоб посісти посаду голови уряду. Але сьогодні Яценюк заявив про те, що він засуджує цей крок, на який пішла більшість, ситуативна більшість Верховної Ради. Щось змінилося протягом цих двох днів?
Ну, це питання до нього. Я так розумію, що він був не від того, аби очолити Кабінет міністрів, але чи змінилася позиція його тепер, з огляду на останні події, чи вона лишається незмінною, і якою вона взагалі була, це питання винятково до нього.
Добре, будемо сподіватися, що він нам про це розкаже, але ваша відповідь теж певною мірою зрозуміла. Алло, дякуємо, що ви дочекалися. Будь ласка, ви в ефірі.
Будь ласка, така репліка. Звучить слово «договор», не може договарюватися, не може з ким співрічити. Від ясно, що договарюватися, це значить ділити. От яка роль вашої групи, понімаєте, в тому, що підірвали коаліцію, і яка роль пана президента, бувшого президента Ющенка, яка роль в цьому напрямку? Будь ласка.
Дякую вам за запитання. Очевидно, ви маєте на увазі минулу коаліцію, яка відійшла уже в минуле. Так я хочу вам сказати, що я не вважаю її демократичною. І я не вважаю, до речі, випереджаючи ще одне ваше запитання, що, наприклад, слова «Тимошенко» і «Україна» – це синоніми. Ми в демократичній країні. Ми вийшли із минулої коаліції із принципових міркувань. І якщо подивитися чому, то ви отримаєте відповідь. Це принципові розходження в оцінці українсько-вибачте. Не дай Боже, російсько-грузинської війни, принципові розбіжності. Це наступні голосування БЮТ і партії регіонів по законопроектах, які принципово антиукраїнські, як то запровадження другої російської мови в державній службі, як то законопроект про референдум, який мав на увазі політичні завдання, і наступні голосування, як то спільне звільнення регіоналами і бютівцями патріотичного міністра Огриска і так далі. Можу наводити ряд це і далі, бо я детально цим питанням займаюся. Тому я думаю, що взагалі в усіх провалах Тимошенко винна понад усе вона сама, а також її політична сила в парламенті. А те, що вони люблять звинувачувати когось там і завжди знайдуть крайнього, то це один із їхніх політичних принципів або їхніх політичних звичок. Думаю, що вони або відмовляться від таких підходів, або зазнають ще подальших поразок.
Пане Кириленко, але ситуація складається так, що якщо ця ситуативна більшість вже себе проявила кількома такими голосуваннями, і якщо вона оформиться в коаліцію, скажімо, припустимо, то ваша група і ті депутати, які підуть за вами ще і БЮТ, це буде те, що можна назвати ситуативною опозицією. Це от одна з тем нашої сьогоднішньої розмови. Головна, що таке опозиція зараз, бо вона, по суті, зараз формується. І вам треба виробляти, буде, можливо, спільну стратегію боротьби. От, наприклад, БЮТ сьогодні просить Януковича не погоджувати, не освячувати, як вони кажуть, цей конституційний безпреділ, як вони назвали голосування за зміни до регламенту. От, якщо Янукович це зробить, от, чи зможе це стати, наприклад, приводом до імпічменту президента?
Я думаю, що питання передчасне з огляду на те, що процес лише відбувається, а не завершився. Ще немає підпису нового президента. Але в будь-якому випадку всі ті, хто не згоден з політикою Януковича, коли вона актуально розпочнеться, мають право на окрему позицію по тих питаннях, які ключові, так само, як і на спільну позицію по тих питаннях, які стратегічні. І життя парламентське, очевидно, покаже, що будуть місця, пункти, завдання, дні, коли треба буде діяти синхронно, а будуть ті питання, де наші думки розійдуться.
І це безумовно, нормально.
Такі питання будуть. Тому говорити, що вже є якась об'єднана опозиція, думаю, передчасно. Тому що нас не влаштовує об'єднана опозиція імені персонально Тимошенко, якщо вже ускладнювати нашу з вами розмову. Тому що...
Це її конкретизувати, погодьтеся.
Якщо конкретизувати, так. Да. Тому що одне діло персональна, багаторічна вже боротьба Тимошенко із Януковичем і Януковича із Тимошенко. А інша річ – боротьба за утвердження українських національних цінностей, яка і приваблює найбільше, є покликанням для і партії, і групи за Україну. Тому от де буде боротьба за українські національні цінності, то ми, звичайно, і деяких цих питань научимо б'ютівців, бо там половина ще не розуміє, що таке українська національна ідентичність, хоча вже прем'єр почала в цих термінах говорити. І ще багато про що їм розкажемо. А якщо буде персональне з'ясування стосунків Тимошенко і Янукович, то вибачте, це до них двох. Тут ми будемо займатися більш конструктивними справами.
Виступ Тимошенко у парламенті вчора був відносно коротким, але там звучали багато таких фраз, які могли звучати і звучали раніше абсолютно так само з вуст Віктора Ющенка. Ми зараз послухаємо ще одного нашого слухача. Алло?
Добрий день.
Будь ласка, запитання. Дякую вам.
Добрий день, пане В'ячеславе.
Доброго
здоров'я. Мені здається, що наша країна, Україна, превращається у зону, в таку зону, ну ви поняли, в яку, де безпреділ і безправ'я. Вам не кажеться, що вже пора людей виводити? І ще год-два, і вони захлопнуть людей, поприжимають, нічого не вийде. Спасибі.
Дякую вам за запитання. Ну, бачите, ми ж з вами виходили у листопаді-грудні 2004 року. То були славні часи для українського національного понад усе руху. Національного, демократичного, який мав на меті змінити країну. На жаль, м'яко кажучи, не все вдалося. Тому зараз ми не на кращому стані, але боротьбу треба продовжувати. Боротьба буде ефективною тільки в тому випадку, якщо всі ми відмовимось від вождізму. Вождізм цей збанкрутував остаточно. Всі ці вожді, в тому числі, які називали себе демократичними, у багатьох випадках довели неефективність у прийнятті та відстоюванні рішень. І це стосується всіх без винятку за минулий п'ятирічний період. Тому або ми зробимо висновки від цього і будемо діяти як коаліція патріотичних сил, або ми будемо знову змагатися, хто за якого вождя кнопки натискає. Так хай натискають кнопки за вождів ті, хто і надалі згоден цим займатися. Ми будемо посідати позицію більш конструктивно.
Так коаліція чи опозиція?
Ні, про коаліцію для групи «За Україну» не йдеться. Ми ж про це сказали ще до другого туру, наперед, не знаючи, хто переможе. Опозиція, безумовно, але для нас це буде лише опозиція в захисті національних цінностей.
От Олександр Єфремов, заступник голови фракції партії регіонів, висловив свої побажання опозиції. Давайте послухаємо і прокоментуємо.
Із задоволенням.
Партія, яка програла, вона переходить в опозицію, користується усіма методами роботи в опозиції. Ми їм бажаємо конструктивної діяльності, щоб вони не робили тих помилок, які ми робили в опозиції. І щоб у підсумку і робота провладної коаліції, і діяльність опозиції були скеровані на поліпшення життя в нашій країні. Абсолютна більшість депутатів Верховної Ради, в тому числі і серед БЮТ, це добре підготовлені професійні люди. Якщо на них не буде впливати політична основа їхнього лідера, а вона з відставкою уряду дуже ослабне, то конструктивна робота можлива.
Давайте по пунктах.
Угу.
Які такі помилки партії регіонів, казав пан Єфремов, які би він не хотів, щоб повторювала нова опозиція, яка сформується в парламенті, як ви думаєте?
Я думаю, що він взагалі говорив ширше про те, що партія регіонів і БЮТ, принаймні в основній своїй масі, не є антагоністами. Я думаю, що це мав на увазі колега Єфремов. Більше того, я можу це підтвердити. Вони в масі своїй не є антагоністами. Це люди, які трохи не домовились навесні минулого року про розподіл влади в країні. І тому зараз робити вигляд, що це люди принципово різні, можна, але далеко не для всіх. Знаєте, я принципово різних людей знаю всіх поіменно в БЮТі. І це пару десятків, які знають, що таке національна ідентичність, і які знають, що таке національно-визвольна боротьба українського народу на всіх її етапах. А все решта – це люди, які дуже добре йдуть на контакти з партією регіонів і можуть ухвалювати спільні рішення. Більше того, я переконаний, якщо партія регіонів буде займатися не реваншом з точки зору антиукраїнських рішень і їх просування, а економічними реформами, вони будуть мати багато людей, депутатів і політичних сил, які можуть надавати підтримку і самі ініціювати економічні реформи. Бюджетну, податкову, медичну, соціальну, пенсійну, в сенсі встановлення пенсійної справедливості і так далі. А якщо вони будуть займатися тріскотнею оцією, переглядати статус української як державної, боротися за позаблоковість, але і збереженням бази російського флоту довічним, будуть віддавати «Газпрому» нашу газотранспортну систему, то тоді ніякого конструктиву в парламенті не буде. Буде постійна боротьба, тому що ми це все зробить не дамо. А з приводу опозиції, так знаєте, от в тому числі в словах Єфремова, що я почув, що вони хотіли би такої офіційної опозиції, до речі, на статус якої БЮТ цілком може претендувати. Ми офіційною опозицією не будемо. Ми будемо опозицією незручною, група «За Україну», бо ми за українські національні цінності, а не лише за персональне повернення когось до влади.
Отож, спробуємо розставити якісь крапки над «і». Те, що відбувається зараз в парламенті, відбувається всупереч Конституції.
З приводу змін до закону про регламент, абсолютно точно.
Це означає, що та коаліція, яка може бути сформована на основі цих змін, і якщо вона буде погоджена президентом, може і уряд, який буде сформований цією Конституцією, через якісь судові рішення може бути визнаним нелегітимним.
Сумніваюсь, але те, що позови, причому багато позовів, можуть мати місце, то це точно.
Чому сумніваєтесь?
Судові позови.
А чому сумніваєтесь?
А сумніваюсь, тому що не бездоганна українська судова система, м'яко кажучи. І корумпованість в судах має велике поширення. І значною мірою судова система зорієнтована у політичних питаннях на чинну владу. Тому уряд, який буде обраний в парламенті через суд оголосити нелегітимним, на мою думку, дуже складно. Набагато чесніше, простіше, а може й складніше, але правильніше, йти шляхом в такому випадку позачергових парламентських виборів. Для яких, безумовно, національно-демократичні сили підготувалися не в найліпший спосіб, але все одно у будь-якому випадку політики тільки тоді можуть заручитися підтримкою людей у своїй боротьбі, коли мають легітимність від народу. Тобто вибори.
Чому партія регіонів не хоче позачергових виборів?
А нащо ж їм вибори, якщо вони знайдуть 230, може й 240 людей, із яких троє, точніше, із яких більшість належить до трьох політичних фракцій у парламенті, а решта тушками вписались в нову коаліцію. Вони думають, що це буде довічно, але досвід всіх минулих років показує, що те, що робиться у неконституційний, або навіть не зовсім конституційний, напівлегітимний спосіб,
по тих, хто це робить.
Є по ініціаторах цього процесу. Тому в цьому сенсі першими кроками нового президента я розчарований. Я все ж таки в глибині душі думав, що на такі примітивні рішення нова влада не піде. А це відверто примітивне рішення, яке безумовно напрошувалось, але яке відбулося. Або принаймні відбувається і може цей процес завершитись вже ближчими днями.
Є такі повідомлення про те, що якщо судова система не зреагує у відповідності до Конституції, то будуть звернення і до міжнародних судів. Але чи матиме це, на вашу думку, якийсь ефект, якийсь вплив на нового президента і на нову провладну коаліцію?
Я все ж таки переконаний, що навіть не міжнародна судова система буде вершити долі України, а українські люди. І тому, якщо не буде підтримки серед людей такої позиції, нового президента, партії регіонів, такої напівлегітимної або нелегітимної, точніше висловлюючись, парламентської більшості, то тоді працювати за таких обставин їм всім буде вкрай дискомфортно. Рішення не будуть ефективними. Перевага в парламенті буде нелегітимною і при цьому ж арифметично невеликою. Все це все одно призведе до того, що треба буде ставити питання руба. Або створювати коаліцію на підставі Конституції, або йти на позачергові вибори. І думаю, що інших варіантів нема, тому ініціаторам цього нелегітимного процесу треба думати наперед і вмикати задню швидкість тепер, поки вони ще не натворили не зовсім добрих справ.
Пане Кириленко, на завершення, от якою, на вашу думку, має бути опозиція? Як вона має конструктивно працювати і які основні завдання вона має перед собою ставити?
Ну, опозиція не повинна бути лише деструктивною. Це для мене абсолютно очевидно. Тому я повертаюсь до однієї з попередніх своїх тез, яка полягає в тому, що у випадку дій нової влади на економічні реформи і реформування країни, то тут може бути таке опанування, яке призведе до покращення економічної ситуації і соціальної ситуації в країні. А якщо ж взагалі нова влада зараз зіпреться на нелегітимну коаліцію, то говорити про нормальну політичну взаємодію навіть в інтересах започаткування економічних реформ і модернізації країни не доводиться. І тут ключова помилка нової влади. Вони роблять помилку, з якої потім вийти самі не зможуть.
Наша програма добігає до кінця, і я лише нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був В'ячеслав Кириленко, народний депутат України і голова, лідер групи «За Україну». І залишається лише сказати, щоб ваша робота була ефективною в опозиції, бо ви таки так сказали.
Буду прагнути до цього. Дякую вам.
Що ж, я бачу, що я тут трошки помилилася. Ще у нас хвилина одна залишилася до завершення ефіру. І знаєте що? Власне, про це я хотіла вас і запитати, коли питала про нові якісь бачення опозиційної роботи. Наскільки ви будете спиратися на громадянські організації? Наскільки ви будете спиратися на громади? Бо цей рух зараз насправді у зв'язку з відміною, наприклад, виборів, місцевих виборів, зміцнів.
Ну, ви знаєте, що існує також і громадський рух «За Україну», а там уже дуже багато людей, які з неурядового сектору і мають своє бачення багатьох проблем. Тому я взагалі вважаю, що жодне політичне рішення ключового характеру без впливу громадянського суспільства реалізовано бути не може.
І оце справжня крапка в нашій розмові. Дякую вам.
Спасибі вам.
Це була ваша свобода.